Selamat siang. Kita mulai ya. Sidang dalam perkara permohonan nomor 90 garis miring PUU garis mendatar Romawi 16 garis miring 2018 dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Kepada yang hadir agar terlebih dahulu memperkenalkan diri dalam persidangan ini, kami persilahkan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Dalam kesempatan sidang yang sangat mulia ini, perkenalkan nama saya Dian Fariska, didampingi oleh Wahyu Nugroho, Moen Tualeka, Abdullah J.T. Anoval, Agus Saipul Alam, serta pemohon prinsipal hadir Bapak Tafsir Nur Hamid. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, jadi yang hadir sekarang ini kuasa ada 3-4. Berapa orang? 5 orang? 7 orang ya?
7 Yang Mulia.
Dari berapa yang menandatangani kuasa ini?
Ada 12 Yang Mulia.
12 ya?
Siap.
Jadi yang hadir saat ini Dian Fariska, Wahyu Nugroho, Agus Saipul Alam, Eka Puji, Lestari, dan yang lain? Siapa tadi?
Mohon izin Yang Mulia, yang hadir saya sendiri, Dian Fariska,
Wahyu
Nugroho, Moen Tualeka,
Moen Tualeka,
siap. Abdullah, J.T. A. Naufal, Agus Saipul Alam, dan Ahmad Irwandi Lubis.
Baik. Dalam surat kuasa memang betul seperti itu, namun ada yang belum menandatangani surat kuasa ini, apa benar?
Iya, cuma satu orang Yang Mulia, Dewi Puspitaningsih.
Masih terus itu dianggap sebagai penerima kuasa?
Tidak Yang Mulia.
Sebentar, jadi yang menandatangani di luar daripada yang tidak menandatangani surat kuasa ya?
Siap.
Baik, jadi yang lain ini terutama Dewi Puspitaningsih tidak lagi ikut sebagai kuasa.
Siap.
Buktinya tidak ikut menandatangani surat
permohonan.
Kuasa. Permohonan.
Surat permohonan kuasa juga Yang Mulia.
Ya.
Surat kuasa.
Ya, kalau surat kuasa tidak menandatangani
ya.
Dan kemudian permohonannya juga dia tidak menandatangani lagi ya.
Siap.
Baik, kepada pemohon melalui kuasanya ya. Permohonan sebenarnya sudah kami terima, mohon agar permohonan ini dijelaskan kepada kita di persidangan ini, tetapi yang pokok-pokoknya saja ya, highlightnya, mulai dari identitasnya, kemudian kewenangannya, kewenangan mahkamah, kemudian legal standing, kemudian substansi permohonan, dan kemudian nanti petitum. Kan sudah biasa beracara di sini kan? Ya, dipersilahkan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin sebelum kami masuk di pembacaan permohonan, kami ada sedikit info Yang Mulia. Jadi di halaman 6 Yang Mulia, angka 11 dan angka 12, yang sebelumnya pemohon direnvo menjadi penuntut umum Yang Mulia.
Pemohon melakukan.
Ya.
Jadi di sini
di angka 11 dan 12 Yang Mulia.
Penuntut umum.
Siap.
Ya.
Kemudian di halaman 10 Yang Mulia, angka 3, kami reinvoi. Ya. Jadi ada penambahan pasal 28D ayat 1.
Iya benar, saya juga sudah koreksi nih.
Kemudian pasal 28I ayat 1.
28 tambahan, iya pasal ya. 28I
ayat 1. Siap.
Terus ayat 2-nya tetap.
Ayat 2-nya tetap Yang Mulia, hanya cuman tidak mengubah substansinya Yang Mulia.
Ya. Ayat 4-nya?
28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 Yang Mulia.
Jadi 28I ayat 2, saya ulangi, ayat 1, ayat 2, dan ayat 4.
Siap.
Gitu ya. Silakan.
Kemudian yang terakhir, share info Yang Mulia, di halaman 28, angka 11.3 Yang Mulia.
Halaman 28.
Angka 11.3 huruf A dan huruf C.
Ya.
Jadi tadinya Rektor Universitas Indonesia, kemudian kami renve menjadi Donanta Daneswara selaku Direktur Umum yang mulia.
Di A itu.
Siap. Kemudian yang C yang mulia, terkait dengan Rektor Universitas Indonesia Bapak Gumilar Rusliwa Sumantri, kemudian kami renve menjadi Donanta Daneswara selaku Direktur Umum karena sampai sekarang belum ditetapkan tersangka juga itu yang mulia.
Di poin C itu ya.
Siap.
Bapak Gumilar Rusliwa Sumantri menjadi
Donanta Daneswara juga yang mulia.
Donanta.
Sesuai dengan huruf A.
Ya, lanjut.
Baik, terima kasih yang mulia. Kami langsung masuk di permohonan. Yang terhormat yang mulia Ketua Majelis Hakim Sikio, Ketua Majelis Perkara Kuo, kami kuasa hukum Bapak Tafsir Nur Hamid bagaimana surat kuasa tertanggal 9 Oktober 2018. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji material atau judicial review Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap sudah dibacakan yang mulia. Kemudian B. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK kami anggap sudah dibacakan beserta penjelasannya. Kemudian pasal 3 PMK nomor 6 garing PMK garing 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang kami juga anggap sudah dibacakan. Kemudian dengan mengacu pada ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK beserta penjelasannya dan pasal 3 PMK nomor 6 garing PMK garing 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang, oleh karenanya pemohon memiliki legal standing dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, yaitu 1. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon dan 2. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang. Jadi kualifikasi pemohon dalam permohonan ini adalah perorangan warga negara Indonesia, hal mana dibuktikan berdasarkan kartu tanda penduduk oleh pemohon. Kemudian pemohon juga sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, Bandung dengan nomor register B.1161/15. Dari pemohon ditahan mulai tanggal 14 Maret 2014 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang KPK, dan pemohon dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung mulai tanggal 16 Oktober 2015. Pemohon juga diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proses penganggaran pengadaan barang dan jasa proyek infrastruktur teknologi informasi Gedung Perpustakaan Indonesia Universitas Indonesia pada tahun 2010-2011 sehingga pemohon dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara nomor kami anggap sudah dibacakan. Ya. Kemudian pemohon kami reinvite yang tadi sampaikan tadi yang mulia. Jadi penuntut umum melakukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara nomor kami anggap juga sudah dibacakan dengan pidana penjara selama 3 tahun. Penuntut umum juga melakukan upaya kasasi pada Mahkamah Agung dalam perkara nomor kami anggap sudah dibacakan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun. Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan remisi, pemohon telah membuat permohonan dan melengkapi persyaratan yaitu surat pernyataan pra-integrasi asimilasi pada tanggal 14 September 2016, surat pernyataan pra-integrasi pada tanggal 14 September 2016, surat jaminan dari istri pemohon pada tanggal 14 September 2016, surat pernyataan tidak melarikan diri pada tanggal 14 September 2016, surat pernyataan istri pemohon sanggup membimbing pada tanggal 14 September 2016, surat keterangan domisili penjamin istri pemohon pada tanggal 14 September 2016, surat pernyataan pemerintah setempat tentang menerima keberadaan pemohon di tengah-tengah lingkungan masyarakat pada tanggal 14 September 2016, dan surat pernyataan warga masyarakat dan lingkungan setempat. Pemohon sudah melengkapi semua persyaratan Maka pemohon menyampaikanlah ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung dengan sidang pengamat pemasyarakatan pada tanggal 5 Oktober 2016, laporan perkembangan pembinaan warga binaan pemasyarakatan pada bulan Oktober 2016, data primer untuk penelitian masyarakat pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat asimilasi pada bulan Oktober 2016. Setelah semua kelengkapan persyaratan pemohon yang dinyatakan lengkap oleh Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur Utara, Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk pembebasan bersyarat atas nama pemohon. Sebagaimana surat Kepala Bapas Bandung nomor kami anggap sudah dibacakan tanggal 27 Oktober 2016, sebagaimana surat pengantar nomor kami anggap sudah dibacakan tanggal 31 Januari 2017 dengan laporan penelitian kemasyarakatan untuk pembebasan bersyarat tanggal 13 Januari 2017. Pemohon juga mengikuti asesmen resiko dan asesmen kebutuhan pada tanggal 28 Februari 2017. Di samping itu sudah dinyatakan lengkap, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung mengusulkan pemohon ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Barat dengan nomor kami anggap sudah dibacakan perihal pengusulan pembebasan bersyarat atas nama pemohon pada tanggal 13 April 2017. Tetapi hingga sampai saat ini pemohon belum mendapatkan pembebasan bersyarat dan remisi. Pemohon yang sedang menjalani masa pidana atas tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung yang proses hukumnya ditangani dari unsur KPK telah mengalami perlakuan yang diskriminasi khususnya dalam hal pemberian pembebasan bersyarat dan remisi sehingga terdapat ruang bagi terpidana apabila setelah memberikan kesaksiannya juga berpotensi dan bahkan terjadi perlakuan yang diskriminatif terhadap terpidana lainnya serta tidak ada kepastian hukumnya. Perbedaan yang dianggap diskriminatif dan tidak adanya kepastian hukum sehingga pemohon merasa dirugikan. Untuk itu pemohon meminta penafsiran hukum pada pasal 14 ayat 1 huruf I dan huruf K Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan pasal 1 angka 2 pasal 10 ayat 2 ayat 3 huruf B Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban sehingga pemohon mengajukan permohonan uji material atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Langsung ke 20 saja.
Sedikit lagi yang mulia. Kemudian saya langsung masukkan yang mulia, berdasarkan uraian di atas pemohon memiliki legal standing sebagai mana pemohon pengujian undang-undang dalam perkara akuo, adapun kerugian-kerugian konstitusional yang dimaksudkan di atas akan diuraikan secara lebih lanjut di dalam alasan-alasan permohonan uji materi ini. Kemudian masuk C yang mulia, objek permohonan dan alasan-alasan permohonan. A, objek permohonan. Jadi objek permohonan adalah pasal 14 ayat 1 huruf I dan huruf K Undang-Undang nomor 12 tahun 95 tentang pemasyarakatan kami anggap sudah dibacakan. Kemudian pasal 1 angka 2 dan pasal 10 ayat 3 huruf B Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Kemudian sebagai batu uji konstitusional pemohon adalah pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 2, pasal 28I ayat 1, pasal 28I ayat 2, pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 kader keseluruhan pasal kami anggap sudah dibacakan. Kemudian selanjutnya diteruskan oleh saudaraku Wahyu Nugroho yang mulia. Terima kasih.
Bahwa tujuan akhir dari pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk mengubah perilaku narapidana yang semula jahat tersesat menjadi orang yang baik. Narapidana telah dapat menunjukkan adanya hasil perubahan perilaku menjadi baik. Kepadanya diberikan beberapa hak yang bertujuan untuk mengurangi penderitaannya. Semakin cepat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil pembinaan itu selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, semakin cepat pula diakhiri atau dikurangi penderitaannya. Bahwa dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, penegak hukum tidak boleh pandang bulu, harus mandiri independen agar mendapatkan kesamaan hukum dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Sehingga setiap penyidik Polri, penyidik penuntut umum, jaksa, dan penyidik KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi masih banyak terdapat perbedaan. Padahal penyidik dari tiga instansi dalam memberikan sangkaan pada pasal dan ayat undang-undang yang digunakan sama dan tidak ada perbedaan. Tetapi yang jadi masalah adalah mengapa pemohon menjadi terpidana dari KPK tidak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sedangkan terpidana lainnya yang sama-sama dari KPK mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sedangkan terpidana dari polisi dan kejaksaan mendapatkan remisi. Bahwa apabila dicermati dari ketentuan pasal tersebut, frasa tindak pidana tidak terdapat kategori tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Dalam ilmu hukum pidana perlu diklasifikasikan ke dalam tiga unsur, yakni pidana, tindak pidana, dan terpidana. Ketiganya memiliki definisi yang berbeda dan posisi yang berbeda. Hukum pidana mengalami perkembangan yang bukan hanya pidana umum melainkan pidana khusus. Bahwa dalam praktik penegakan hukum, frasa tindak pidana atas pengertian tersebut dalam konteks saksi pelaku sangat berpotensi terjadinya diskriminasi dan atau perlakuan yang berbeda serta tidak ada kepastian hukum sehingga berdampak kepada ketidakadilan di antara terpidana. Seringkali pidana umum yang kemudian berubah menjadi tindak pidana khusus mendapatkan perlakuan yang khusus pula dan dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa. Sedangkan tindak pidana umum dianggap sebagai tindak pidana biasa yang dalam praktik tidak memiliki penanganan khusus. Misalnya tindak pidana khusus korupsi karena dianggap sebagai bentuk kejahatan yang merugikan keuangan negara. Baik tersangka, terdakwa maupun terpidana sebagai saksi pelaku diberikan penghargaan setelah memberikan kesaksiannya. Sementara tindak pidana umum dalam semua tingkatan tersebut merupakan jenis pidana biasa, dianggap mudah oleh penegak hukum sehingga tidak dibutuhkan oleh negara dalam setiap tingkatan tersebut, salah satunya adalah sebagai saksi pelaku. Bahwa jika dicermati ketentuan pasal 10A ayat 3 huruf B terhadap frasa remisi tambahan adalah bagian dari penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku dan tidak terdapat ketentuan tentang klasifikasi terpidana, apakah terpidana umum atau terpidana khusus. Dalam hal ini tindak pidana korupsi, sehingga terdapat ruang bagi terpidana apabila setelah memberikan kesaksiannya juga berpotensi dan bahkan terjadi perlakuan yang diskriminatif terhadap terpidana lainnya yang juga diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian dan ternyata diberikan penghargaan salah satu di antara pilihan-pilihan sebagaimana dinyatakan di dalam pasal tersebut. Bahwa dalam praktik penegakan hukum, frasa pengurangan masa pidana atau remisi atas pengertian tersebut dalam konteks saksi pelaku sangat berpotensi terjadinya diskriminasi atau perlakuan yang berbeda, sehingga berdampak kepada ketidakadilan oleh pemohon. Seringkali pidana khusus yang kemudian berubah menjadi tindak pidana khusus mendapatkan perlakuan yang khusus pula. Bahwa selama pemohon menjadi warga binaan di Sukamiskin, Bandung, pemohon tidak mendapatkan remisi karena adanya ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Jika tidak dimaknai saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana umum dan khusus dalam kasus yang sama, sehingga akibat pasal tersebut berdampak ke pemohon. Bahwa jika dicermati ketentuan pasal 10A ayat 3 huruf B terhadap frasa remisi tambahan adalah bagian dari penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku dan tidak terdapat ketentuan tentang klasifikasi terpidana apakah terpidana umum atau terpidana khusus. Sehingga terdapat ruang bagi terpidana apabila setelah memberikan kesaksiannya juga berpotensi dan bahkan terjadi perlakuan yang diskriminatif terhadap terpidana lainnya yang juga diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian dan ternyata diberikan penghargaan salah satu di antara beberapa pilihan tersebut. Bahwa secara kelembagaan institusi penegakan hukum di bidang hukum pidana telah berkembang di berbagai negara. Salah satunya tindak pidana korupsi yang berkembang. Institusi penegakan hukum yang dapat dikatakan permanen di bidang hukum pidana adalah kepolisian dan kejaksaan. Kemudian dalam perjalanannya kedua institusi tersebut dianggap gagal untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai bagian sehingga lahirlah apa yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi meskipun bersifat ad hoc dan sewaktu-waktu dapat dibubarkan. Institusi tersebut dalam rangka membantu dan memperkuat kewenangan dari kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. bahwa dalam praktik terpidana yang ditangani dari masing-masing institusi tersebut mendapatkan perlakuan yang berbeda. Dalam hal ini khusus terpidana korupsi yang penanganannya dari KPK tidak diberikan remisi meskipun terpidana tersebut menjadi saksi pelaku, dan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, terpidana sebagai saksi pelaku mendapatkan penghargaan, salah satunya adalah remisi tambahan. Adapun terpidana korupsi yang lainnya yang penanganannya berasal dari institusi kepolisian dan kejaksaan mendapatkan remisi, baik yang bersangkutan memberikan kesaksiannya maupun tidak memberikan kesaksiannya. Hal inilah menjadikan terpidana tidak adanya jaminan perlindungan hukum untuk mendapatkan penghargaan tersebut dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak memberikan keadilan di antara para terpidana tersebut. Bahwa terhadap frasa remisi tambahan dalam pasal 10A ayat 3 huruf B semestinya perlu diberikan penafsiran atau pemanaan pembebasan bersyarat dan remisi tambahan bagi narapidana sebagai saksi pelaku yang penanganannya berasal dari semua unsur lembaga penegak hukum. Apabila tidak ditafsirkan seperti hal tersebut, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak mendapatkan keadilan antar sesama terpidana, dan terjadi diskriminasi di antara terpidana yang penanganannya dari masing-masing kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Demikian yang mulia. Terima kasih.
Baik. Lanjutnya. Langsung ke petitum saja.
Ya. Mohon izin. Jadi semua sudah kami anggap sudah dibacakan yang mulia, masuk di petitum. Berdasarkan alasan-alasan permohonan pemohon di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan serta keterangan saksi dan saksi ahli yang akan dihadirkan pada persidangan, dengan ini pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Siku Yang Mulia Ketua Majelis Perkara Aqua untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 14 ayat 1 huruf I dan huruf K Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614 bertentangan dengan pasal 28I ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi dan mendapatkan pembebasan bersyarat. 3. Menyatakan ketentuan pasal 1 angka 2 pasal 10 ayat 3 huruf P Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602 bertentangan dengan bertentangan secara bersyarat conditional in constitution dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 2 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 jika tidak dimaknai saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana umum dan khusus dalam khusus yang sama dan secara bersyarat conditional in constitution apabila tidak dimaknai pembebasan bersyarat dan remisi tambahan bagi narapidana sebagai saksi pelaku yang penangannya berasal dari semua unsur lembaga penegak hukum. 4. Menyatakan pasal 14 ayat 1 huruf I dan huruf G Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 77 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi dan mendapatkan pembebasan bersyarat. 5. Menyatakan pasal 1 angka 2 pasal 10 ayat 3 huruf P Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 293 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana umum dan khusus dalam kasus yang sama dan secara bersyarat conditionally in constitution apabila tidak dimaknai pembebasan bersyarat dan remisi tambahan bagi narapidana sebagai saksi pelaku yang penangannya berasal dari semua unsur lembaga penegak hukum. 6. Memerintahkan pemuatan salinan putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum pemohon, Dev Love and Partner, Dian Fariska dan kawan-kawan. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, majelis panel akan memberikan saran-saran yang sifatnya itu tidak mengikat, boleh dilakukan, dituruti, atau boleh juga dikesampingkan. Oleh karena itu, dipersilahkan untuk mencatat hal-hal yang disarankan oleh majelis panel. Pertama sekali, dari saya dulu secara format dari permohonan ini ya, mengenai hal permohonan pengujian itu harusnya dilengkapi pasalnya ya, supaya kita tahu sejak semula bahwa dalam permohonan ini sudah nampak pasal yang diuji itu. Jadi permohonan pengujian pasal, pasal sekian dari undang-undang ini dan pasal sekian dari undang-undang ini terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu secara formatnya. Kemudian dari pemohon yang dalam hal ini kuasa ya, walaupun sebagai kuasa kami juga menyarankan ini, misalnya seperti Dian Fariska SHMH CPL CPCLE ini coba nanti dipertegas, karena menurut pengetahuan kita bahwa ini bukanlah gelar akademik ya. Nanti untuk di dalam perbaikan, kalau memang itu gelar akademik silahkan nanti dibuat diajukan buktinya agar kita membiasakan hal ini di persidangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian saya juga melihat dari permohonan ini secara format, baik identitas maupun kewenangan mahkamah sudah tidak perlu lagi, dan di dalam hal legal standing barangkali ini perlu dielaborasi lebih lanjut tentang kedudukan si pemohon prinsipal ya. Bagaimana hal ini memang secara logika kita sudah langsung mengetahui ya, bahwa sekarang lagi menjalani masa pidana, jadi statusnya sebagai terpidana. Nah itu, namun khususnya terhadap norma ini, apalagi norma yang diatur di dalam undang-undang pemberian justice kolaborator tadi, undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban itu ya. Nah ini perlu dielaborasi lebih lanjut, karena bagaimana hubungannya dengan terpidana yang bekerja sama ya. Nah, bagaimana kedudukan dari si pemohon ini dalam hal dipersoalkan tentang saksi pelaku, terdakwa dan terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum. Itu barangkali catatan saya. Dan sekedar untuk diberitahukan kepada pemohon bahwa pasal yang pertama tadi, yaitu di undang-undang tentang undang-undang nomor 12/1995, hal ini sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi ini dan telah ada putusannya mengenai kedua norma pengurangan masa pidana dan pembebasan bersyarat. Itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai itu. Dan kemudian perlu juga dijelaskan di sini, saya lihat di halaman 14 ya, mengapa pemohon menjadi terpidana dari KPK tidak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, sedangkan terpidana lainnya yang sama-sama dari KPK mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Nah, ini juga mungkin bisa dijelaskan lebih jauh ya, bagaimana itu yang dimaksud terpidana lainnya itu ya, supaya langsung kepada pokok permasalahannya. Karena kalau begini kita menafsirkan nanti sulit. Nah, mungkin kalau di bawah ini sudah mengarah, tapi mungkin lebih jelas kalau sedang terpidana lainnya yang sama-sama dari KPK, itu coba dielaborasi lebih lanjut. Kemudian dalam petitum, saya melihat itu harusnya ada penggabungan dari petitum angka 2 dengan angka 3. Saya ulangi, petitum angka 2 dengan angka 4 itu digabungkan saja. Yang pertama, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu kan sudah biasa ini kita gabungkan. Jadi tidak lagi dipisah-pisahkan, menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu sudah satu format itu ya. Dan secara substansi saya melihat mendapat pengurangan masa pidana, remisi, dan mendapat pembebasan bersyarat. Padahal norma di pasal 14 ayat 1 huruf I dan huruf K itu memang itu normanya. Jadi saya kurang tahu apa kira-kira maksud dari pemohon mendapatkan pengurangan masa pidana, remisi, sedangkan dalam pasal pokoknya normanya seperti itu. Saya baca seperti itu juga di dalam norma pasal 14 ayat 1 huruf I dan huruf K itu. Coba nanti diperjelas lebih lanjut. Kemudian juga petitum nomor 3 dengan petitum nomor 5 itu juga sebaiknya digabungkan saja seperti apa format yang saya sarankan tadi untuk petitum 2 dan petitum 4. Barangkali itu aja dulu sementara dari saya. Saya persilahkan Yang Mulia Dr. Suhartoyo.
Terima kasih Pak Ketua. Saya tambahkan dari panel kepada para kuasa ataupun spiritual mengenai kuasa, betul kalau memang yang bersangkutan mendapat kuasa tapi kemudian tidak memfollow up dalam permohonan, kehadirannya nanti tidak kami akui dan feedback dikeluarkan. Tapi kalau tetap mendapat kuasa kemudian turunan permohonan ini kan dari kuasa kan, kalau kemudian tidak mengijawantahkan dalam permohonan berarti dia terputus, tidak relevan dihadiri persidangan. Diperbaikan supaya nanti itu dikelirkan. Kalau memang dia firm masih menjadi kuasa, ya harus menandatangani permohonan. Kalau tidak, terputus. Dia mendapat kuasa untuk mengajukan permohonan, tapi kemudian tidak mengajukan permohonan. Nanti kami akan sortir itu, kalau memang masih dipakai, silahkan kemudian diperkuat dalam perbaikan nanti. Kalau tidak, ya kami anggap, mahkamah menganggap yang bersangkutan melepaskan diri sebagai kedudukan kuasanya itu. Itu surat kuasa. Kemudian yang kedua, saya cermati di bukti permohonan ini, alat bukti ya, di surat-surat bukti yang sudah dilampirkan, belum ada surat keterangan bahwa pemohon ini prinsipal ditolak untuk mendapatkan hak-hak itu. Itu untuk memperkuat legal standing Anda sangat penting itu dilampirkan. Ya, kalau tidak ini kan hanya surat-surat ada sidang, persidangan apa untuk mendapatkan itu, kemudian dari surat dari penelitian dan kemasyarakatan BAPAS atau apa yang di itu belum menunjukkan bahwa pemohon mempunyai kerugian konstitusional. Meskipun kasus cover itu tidak selalu selalu linear dengan norma, tapi pengujian norma, tapi ini kan keterkaitannya untuk pintu masuk pengujian, ada kerugian konstitusional, saya kira bisa diidentifikasi dari adanya penolakan yang sudah secara tegas yang dilakukan oleh pejabat pemasyarakatan dengan berbagai alasan seperti yang Anda argumenkan itu. Anda mengargumenkan bahwa ini ada persoalan, nah, terlepas apakah itu soal implementasi atau karena norma yang tidak ada kepastian, itu kan nanti ada kajian lebih lanjut dan pembuktian dari Anda kalau memang nanti ada pada wilayah sampai sidang berlanjut misalnya. Tapi kalaupun tidak, itu kan bukti bahwa telah ada penolakan
sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan hak-haknya itu supaya dilampirkan, karena saya cermati nggak ada itu dari bukti P berapa sampai berapa itu, kecuali saya agak teledor melihatnya. Oke, kemudian substansi, ya substansi itu sebenarnya kami tidak boleh terlalu jauh mencampuri, tapi paling tidak mahkamah diberi pandangan yang lebih holistik begitu. Kalau Anda menyatakan, seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, sebenarnya norma ini sepintas kan sudah clear ya. Hak-hak itu seperti yang ada di pasal pasal 14 ayat 1 huruf I jelas ya. Pengurangan masa pidana atau remisi, clear itu. Haknya itu, hak bagi narapidana itu. Kemudian huruf K-nya itu mendapatkan pembebasan bersyarat, itu clear ya. Secara ekspresis perbis kan sudah mestinya tidak ada persoalan. Tapi Anda kemudian minta supaya itu dimaknai seperti itu juga. Nah, seolah-olah Anda mengatakan bahwa itu ada ketidakpastian normanya, tapi sementara secara tekstual normanya sendiri maupun pemaknaan yang Anda minta sebenarnya sama, enggak ada perbedaan. Sepanjang tidak dimaknai seperti apa yang ada di norma itu juga. Apakah itu tidak redundancy gitu. Tapi kan ini soal substansi, itu soal apa? Bisa saja itu kalau soal suasana kebatinan, hati, rasa hati apa? Kepuasan hati. Kalau Anda memang firm seperti ini ya silahkan, tapi kalau tidak mau menerima saran majelis, saran panel, coba kami diberi pandangan yang agak apa, bahwa itu memang ada persoalan, karena ada persoalan norma sehingga harus ada penegasan atau seperti yang diminta di PT Itum itu. Meskipun kalau norma sendiri disampaikan Pak Ketua tadi, dan menurut pengamatan saya juga seperti itu. Tapi kan Anda punya pandangan, pertimbangan yang lain, argumen yang lain, bahwa ini tetap ada persoalan norma, meskipun sebenarnya ada persoalan-persoalan di tataran implementatif barangkali kan. Tolong nanti diberikan pandangan yang lebih komprehensif mahkamah, supaya permohonan Anda ini lebih kuat. Kemudian yang berikutnya mengenai pasal 10A Undang-Undang 31 2014 itu juga diminta bahwa harus tidak dibedakan dari lembaga penegak hukum manapun kan. Ini kan semacam kalau boleh saya istilahkan secara dalam tanda petik kan ada kegamangan atau fobia bahwa seolah-olah kalau dari KPK ini ada kekhususan. Padahal di norma enggak pernah membedakan loh. Semangat normanya kan tidak membedakan. Nah, itu sekali lagi apakah ini juga ada pada wilayah norma para kuasa atau prinsipal? Apakah juga pada wilayah yang pelaksana ini yang kemudian mengimplementasikan, yang penafsirannya kemudian bisa seolah kok ini kalau dari KPK ada perlakuan khusus. Padahal undang-undang semangatnya itu dari penegak hukum manapun yang namanya narapidana itu haknya sama. Ya kan? Penilaian seorang narapidana untuk mendapatkan pengurangan pidana kemudian mendapatkan pembebasan bersyarat itu dihitung sejak yang bersangkutan mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sejak dia menjabat statusnya sebagai narapidana, argonya baru jalan. Ada penilaian berkelakuan baik, ya kan? Dan lain sebagainya itu. Sebenarnya apakah kemudian ada relevansinya dengan syarat-syarat yang lain bahwa ini harus dibedakan dari lembaga hukum, lembaga penegak hukum yang A, penegak hukum yang B. Ada relevansinya enggak? Wong itu hak narapidana itu kan seharusnya diberikan sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana. Kalau ada persoalan-persoalan lain, ya kan, itu seharusnya menjadi wilayah ketika hakim sudah mengetokkan palu menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Itu mestinya yang Anda challenge, Anda berikan penegasan di dalam argumen-argumen itu. Tapi kan ini pilihan, Anda boleh pakai ini, boleh tidak. Tapi Nah, supaya korelasinya itu terkonstruksikan begitu. Ya tidak. Tapi silahkan, itu bisa dipertimbangkan untuk dipakai ataupun. Mungkin dari saya itu saja, kalau petitum tadi juga saya akan menjelaskan, tapi ternyata sudah dijelaskan Pak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya persilahkan Yang Mulia, Prof. Eni.
Ya, terima kasih. Saya sebetulnya sudah hampir sama, hanya menggarisbawahi beberapa hal. Ya. Jadi yang disampaikan tadi, di dalam permohonan ini, karena permohonan pengujian norma, termasuk pengujian apapun lah yang dilakukan di mahkamah ini, memang legal standing itu sangat pokok sekali. Karena itu pintu masuknya untuk kita masuk ke pokoknya. Jadi supaya tidak terhenti, ya ini tolong diperhatikan sekali soal legal standing ya. Itu penting sekali untuk bisa membuktikan apakah yang bersangkutan punya kedudukan hukum atau tidak untuk melakukan pengujian norma tersebut ya. Kemudian yang berikutnya, saya juga kalau dilihat dari formatnya memang sudah baik lah, karena mungkin sering melakukan proses di MK. Tetapi memang dari, saya tidak akan masuk substansi, tapi ini ada kaitannya ya, kaitannya juga nanti kalau mau diperbaiki. Ini kan kalau dimaksudkan oleh pemohon ini kan menguji persoalan diskriminasi. Sebetulnya kan intinya di situ. Ada diskriminasi. Tetapi coba tolong dibaca ulang lagi ketentuan-ketentuan yang diajukan itu, apakah iya pasal-pasalnya itu mengandung unsur diskriminasi? Karena diskriminasi nanti dilihat putusan-putusan MK yang sudah ada, apa sebenarnya makna diskriminasi di situ ya. Coba Anda lihat nanti baca mulai dari pasal 14 itu secara utuh, kan tidak menyebutkan label narapidananya dari mana, tindak pidananya apa, kan tidak ada sebetulnya pasal 14 itu ya. Jadi sama sekali itu. Kemudian undang-undang PSK, namanya sekarang, dulu undang-undang LPSK, sekarang PSK namanya. Ya, perlindungan saksi dan korban. Jadi PSK itu istilahnya bukan istilah yang negatif. Jadi istilahnya adalah perlindungan saksi dan korban. Ya. Itu juga tidak ada hal yang menunjukkan, kalau dilihat dari, bukan kita masuk ke pokok ya, tidak ada yang menunjukkan apakah ya kemudian pasal 10A itu diskriminasi. Coba dilihat nanti penjelasannya juga. Padahal Anda menguji soal pasal-pasal yang Anda ujikan itu semua dari 28D, 28H, 28I, semuanya bicara atau soal diskriminasi dan persamaan hak. Gitulah. Nah ini yang saya khawatirnya adalah jangan-jangan problemnya ini adalah problem pelaksanaan dari undang-undang pemasyarakatan. Khususnya yang terkait dengan implementasi pasal 14 dalam bentuk PP. Yaitu PP 99. Nah kan di situ. Yang kemudian mungkin sekali di situ ada labelingnya. Iya kan? Nah ini kemudian di dalam tataran implementasi menimbulkan persoalan. Nah ini Anda harus bedakan. Mahkamah tidak dalam tataran untuk menguji implementasi terhadap hal itu. Tapi menguji konstitusionalitas dari norma. Yang Anda maksudkan itu, ya. Jadi ini tolong diperjelas maksudnya, termasuk di dalam butir ke-18 halaman 8. Di sini Anda minta, mahkamah diminta untuk menafsirkan pasal 14 ayat 1. Apalagi yang mau ditafsirkan di situ coba? Kurang lebih ya, ini tolong Anda perjelaslah hal semacam ini. Karena ini kaitannya dengan batu uji yang digunakan, walaupun selama ini memang ada beberapa putusan yang telah dilakukan. Lah itu tolong Anda perhatikan apakah batu ujinya sama ya yang Anda gunakan di dalam permohonan ini ya. Jadi saya kira itu hal-hal yang untuk menunjukkan pembedanya bahwa mahkamah tidak dalam kapasitas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum konkret yang dihadapi, tetapi memang menguji norma yang bersangkutan kaitannya dengan konstitusi yang sudah Anda sebutkan tadi ya. Mungkin itu bisa nanti memperbaiki, karena memang fokus di dalam persidangan pendahuluan itu ada memberikan nasihat untuk perbaikan ya. Silakan Anda perbaiki sebaik mungkin dengan menguatkan legal standingnya dan juga memperjelas apa yang Anda inginkan untuk diuji di mahkamah ini ya. Demikian, terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Itu tadi catatan-catatan yang sudah perlu Anda pikirkan lebih lanjut. Pertama tadi saya menekankan itu dalam petitum itu ya, petitum itu. Pertama dari formatnya yang harus digabung. Kemudian tadi ya itu normanya, karena norma itu tadi Anda mengatakan perlu penafsiran, padahal dalam petitum hanya menyatakan mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi dan mendapatkan pembebasan bersyarat. Notabene dalam pasal 14 ayat 1 huruf I dan huruf K memang itu normanya. Jadi mohon nanti dipertegas lebih lanjut bagaimana sebenarnya maksud daripada pemohon. Kemudian yang kedua tentang adanya tadi kecenderungan, baik dari kedua yang mulia tadi mengatakan bahwa sebenarnya apa masalahnya ini. Tentunya kalau kita lihat itu dalam implementasi, sudah disinggung tadi bahwa ada PP 99 yang membedakan itu, membedakan antara narapidana korupsi dengan narapidana yang lainnya, dihubungkan dengan justice kolaborator. Nah itu jadi mohon kalau memang itu bisa menjadi uraian Anda selanjutnya untuk menerobos masuk ke norma yang sekarang ini, yaitu dipersilahkan. Tapi itu sudah menjadi menjadi bahan pemikiran dari pemohon. Sebenarnya yang dipermasalahkan ini apakah normanya atau tataran implementasinya. Nah itu nanti Anda yang menguraikannya lebih lanjut. Baik, saya kira cukup. Apakah ada yang mau diajukan oleh pemohon?
Cukup yang mulia.
Cukup ya. Baik, untuk perbaikan permohonan ini Mahkamah memberikan waktu 14 hari sejak hari ini sampai dengan hari Senin tanggal 3 Desember 2018, yaitu terakhir pukul 10.00 WIB. Saya ulangi ya, hari Senin tanggal 3 Desember 2018 pukul 10 WIB. Itu terakhir, kalau bisa diajukan sebelumnya itu lebih baik. Cukup. Baik, karena persidangan kita anggap cukup, maka
mohon izin yang mulia.
Ada lagi?
Ada closing statement dari pemohon prinsipal yang mulia.
Oh, dipersilakan, Pak. Ya, Pak Tafsir ya, Tafsir ya. Nur Hamid, silakan.
Betul yang mulia. Majelis yang saya muliakan, terima kasih atas kesempatannya memberikan satu closing statement. Namun barangkali mohon maaf apabila closing statement ini kurang relevan. Kalau tadi saya perhatikan dari arahan dari majelis bahwa ada yang sifatnya sebetulnya mungkin di luar mahkamah ini. Tapi yang kami rasakan adalah ketidakadilan. Ketidakadilan, sedangkan UUD 45 itu prinsip harus adil, kemudian tidak diskriminatif, dan kedudukan hukumnya adalah sama. Kami merasakan sekali gitu. Jadi apakah nanti bisa yang melalui forum sini atau mungkin ke pengadilan umum. Pengadilan umum telah kami lakukan sampai ke PK, namun sampai sekarang belum ada hasilnya, menunggu. Ya, ini misalnya sederhana saja yang mulia. Kok tersangka sendiri, diadili sendiri, padahal putusan hakim jelas mengatakan bersama-sama. Sudah sampai, barangkali insya Allah saya sudah sekian bulan lagi sudah bisa merdeka, tetapi ini enggak, ini kan merasakan sekali bagaimana begitu, dan banyak yang menanyakan begitu, ketidakadilan itu. Sedangkan putusan pengadilan sudah mengatakan A, B, C, D. Ya. Bahkan perintah daripada salah pimpinan hakim mengatakan si A ini tersangka, yang tadi sebut Doni ini tersangka. Sampai sekarang belum, hanya dikatakan oleh jaksa bahwa itu nanti ada prosedur sendiri. Tapi sudah lebih dari 4,5 tahun. Ini memang bukan forum ini.
Baik, kesimpulannya saja ya.
Kesimpulannya ya. Barangkali mohon kalau ada hal yang memang bertentangan dengan UUD 45 dalam kasus kami ini, ya. Mohon dengan sangat majelis yang mulia ini bisa memberikan jalan.
Sudah kami catat ya. Ya, kami catat.
Baiklah. Satu lagi Pak, yang kami karena tadi ditanyakan majelis hakim Pak Suharto ya. Jadi begini Pak, saya itu mengajukan pembebasan bersyarat dari tingkat Kanwil sudah selesai. Kemudian di tingkat Dirjen tidak ada jawaban tertulis. Jadi kalau ditanya mana buktinya ditolak, ya nggak ada.
Nah, ini bukan itu maksudnya. Nah. Apakah Anda pernah mengajukan sebagai justice kolaborator? Oh, itu baik. Maksudnya. Atau memang tidak? Karena ada kemungkinan okay. Anda yeah. mengajukan tidak tidak diterima atau ditolak, atau yeah. Anda tidak mengajukan.
Baik. Itu Yang mulia, jadi dua surat kami layangkan kepada KPK untuk pembebasan bersyarat. Satu surat adalah tidak ada perkara lain dan dalam waktu singkat kurang dari seminggu sudah dijawab suratnya bersamaan. Surat untuk permohonan justice kolaborator tidak ada jawaban sama sekali dari pihak KPK.
Jadi diajukan ya.
12 hari. Ya, sudah.
Baik, sudah bisa kita catat ya. Saya kira cukup ya.
Baik.
Cukup, maka karena persidangan kita sudah dianggap cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin tanggal 19 November 2018 untuk perkara nomor 90 PU 16 Romawi 2018 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.